Mutiara Nasihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Untuk kesekian kalinya saya mohon maaf memakai aturan sebelumnya ya. Tayyib, alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau melihat dari tema yang disampaikan oleh takmir kepada kami, kami diminta untuk menyampaikan tema kekayaan yang sebenarnya. Namun saya melihat mayoritas para jamaah di sini kekayaannya diragukan. Maka saya mohon izin ganti tema. Dibolehkan Pak Takmir? Baik. Jadi saya akan menyampaikan sebuah cerita, yang cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Hakim dalam Nawadirul Usul. Kisah yang pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dinilai lemah oleh sebagian ulama, namun semoga kita bisa mengambil pelajaran terkait bagaimana arti penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ceritanya. Ceritanya cukup panjang. Pernah suatu ketika Umar bersama banyak orang, tiba-tiba datang seseorang membawa anaknya yang wajahnya sangat mirip sekali dengan bapaknya. Maka Umar mengatakan, "Waihak hadithni ma ra'aitu ghuraban bi ghurabin ashbaha bihadha." Tolong ceritakan kepadaku, kok ada anak yang sangat mirip dengan bapaknya, itu ceritanya bagaimana? Dan orang Arab ketika menyebut orang yang mirip dengan bapaknya itu ibarat seperti gagak dengan gagak. Ma ashbaha ghuraban bi ghurabin, betapa miripnya gagak ini dengan gagak itu. Sampai menungso disebut gagak karena saking miripnya. Kemudian orang ini mengatakan, "Amma wallahi ya Amirul Mukminin, ma waladathu ummuhu illa maita." Mohon maaf Amirul Mukminin, ada berita yang lebih sangar lagi. Apa itu? Ibunya melahirkan anak ini dalam posisi sudah meninggal dunia. Itu kalau zaman kita mungkin banyak orang yang percaya karena ada teknologi sesar. Dulu tidak ada seperti itu. Bagaimana ada orang yang bisa melahirkan dalam posisi sudah meninggal? Akhirnya fastawalahu Umar. Umar pun mempersilahkan orang ini untuk duduk dan menyampaikan ceritanya. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, "Harastu fi ghazatin wa ummuhu hamilun." Saya pernah mau keluar untuk berangkat jihad dalam posisi istri saya sedang hamil. Faqalat, lalu dia mengatakan bahwasanya, "Takhruju wa tad'uni ala hadzal hal hamilan." Apakah kau akan meninggalkan aku dalam posisi aku sedang hamil? Musaqqalan, dan dia merasa berat ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian sang suami ini pun balik mendekat kepada istrinya dan beliau mengucapkan sebuah kalimat, "Astaudiullaha ma fi batnik." Aku titipkan kepada Allah apa yang ada dalam kandunganmu. Astaudiullah ma fi batnik. Aku titipkan kepada Allah apa yang berada dalam kandunganmu. Kemudian lelaki ini pun tetap melanjutkan perjalanan dan beliau melakukan jihad. Kemudian setelah itu beliau kembali pulang. Ketika sampai rumah, ternyata pintu rumahnya dalam posisi tertutup. Kemudian beliau tanya kepada orang di sekitarnya dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya fulanah qad matat, istrimu telah meninggal dunia." Fadhabtu ila qabriha abki, aku pun langsung berangkat ke kuburannya dan saya menangis. Di malam harinya kita duduk bersama dengan satu keluarga, paman-pamannya, kemudian keponakan-keponakannya termasuk keluarga istrinya. Tiba-tiba terlihat ada asap yang keluar dari daerah makam, dari kuburan. Lalu beliau tanya, "Kok itu ada asap, ada apa?" Kemudian mereka mengatakan, kayaknya itu asap di dekat kuburan istrimu. Fatafarraqu anni, mereka pun langsung berpencar menjauh dariku dan mereka bareng-bareng datang ke kuburan. Fa'ataitu uqarribuhum, kemudian saya pun datang ke kuburan. Ternyata betul asap itu keluar dari kuburan istrinya. Lalu beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ama wallahi in kanat lasawama qawwamah afifah muslimah. Demi Allah, istriku itu enggak punya masalah. Beliau rajin puasa, rajin bangun malam. Kemudian beliau adalah orang yang taat, seorang muslimah yang menjaga diri, afifah, menjaga kehormatan. Kenapa terjadi semacam ini? Akhirnya mereka bertekad untuk membongkar kuburannya. Kemudian mereka pun bongkar kuburan itu. Fa'idhal qabru munfarijun wahiyya jalisah wahada yadubu hawlahu wanadani munadin minas sama. Tiba-tiba setelah dibongkar, posisi mayat tadi dalam posisi duduk dan ada bayi di dekatnya. Ada bayi di dekatnya. Terdengarlah suara dari langit, ayyuhal mustaudi'u rabbahu khudh wadi'ataka. Wahai orang yang menitipkan anaknya kepada Allah, silakan kau ambil titipannya. Masya Allah. Laustaudakta ummahu lawajattaha. Andaikan kemarin kau juga titipkan ibunya kepada Allah, mungkin ibunya juga masih hidup. Subhanallah. Tayyib. Kisah ini sebagian ulama menilainya dhaif, maka saya sampaikan sebagai disclaimer bahwasanya ada ulama yang menyatakan kisah ini dhaif. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan perawinya thiqah. Dan dalam periwayatan yang berasal dari para sahabat ada sisi kelonggaran, tidak sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang dimakan Allah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu hasilnya luar biasa. Karena Allah memberikan jaminan. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan baginya. Ada banyak sekali masalah yang kita hadapi dan mungkin kita sendiri enggak bisa menyelesaikannya. Kalau semuanya harus kita selesaikan, harus kita pikirkan, capek tenaga ini. Kita akan mengeluarkan effort yang banyak, tenaga yang banyak untuk hanya memikirkan sesuatu yang enggak mungkin kita sendiri bisa menyelesaikan. Ada waktunya kita pasrahkan kepada Rabbul Izzah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengurusi seluruh urusan hambanya. Karena itulah kalau kita perhatikan, dalam banyak hal, di titik-titik tertentu Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk memasrahkan urusannya kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Ketika kita mau safar, pesan orang yang mau berangkat kepada orang yang ditinggal apa, Pak? Astaudi'ukallah allati la tadi'u bihi wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah yang dimana Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi titipan baginya. Karena ketika kita safar, kita bisa apa? Kalaupun terjadi sesuatu di keluarga, kita gak bisa apa-apa. Demikian pula ketika manusia punya rencana sesuatu, Nabi SAW ajarkan apa, Pak? Nabi SAW ajarkan apa kalau kita punya rencana? Salat istikharah. Karena kita tidak tahu ke depan ini mana yang lebih baik, antara mewujudkan rencana itu ataukah rencana itu gagal. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Karena itu kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, Anda sudah pernah istikharah belum? Belum. Nunggu lamaran. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah itu tidak hanya dalam urusan pernikahan. Bahkan untuk seluruh urusan yang penting baik hidup kita. Saya kasih bocoran ya. Pada waktu saya milih judul skripsi ketika S1, itu istikharah, Pak. Ada banyak pilihan judul gitu ya. Tak pilih yang paling gampang. Istikharah, gak kelar golek mana judul yang lainnya. Alhamdulillah, dengan istikharah itu kita seperti menyerahkan urusan kita kepada Allah 100%. Allah yang akan memberikan keputusan. Dan apapun hasil dari istikharah itu adalah yang terbaik bagi sejarah hidup kita. Makanya dalam istikharah kita pasrahkan kepada ilmu Allah. Kita mengucapkan sebuah doa. Ya Allah, kalau memang itu baik bagiku, in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Kalau engkau mengetahui bahwasanya urusan ini khairul li, adalah lebih baik bagiku dalam urusan fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, baik untuk urusan agamaku, hidupku, maupun hasil akhir dari kehidupanku. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Maka takdirkan dia untukku, mudahkan aku untuk mendapatkannya, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Sudah pernah praktek kayak gini? Belum ya? Baik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li. Dan kalau engkau mengetahui bahasanya urusan ini buruk bagiku, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita minta kepada Allah, dan takdirkanlah untukku ya Allah yang lebih baik daripada itu. Kemudian di bagian akhir kita berdoa, thumma ardini bi. Kemudian jadikanlah aku orang yang bisa ridha menerima takdir itu. Sehingga ada dua tahapan dalam istikharah. Yang pertama adalah kita meminta pilihan kepada Allah. Kita kembalikan kepada ilmu Allah. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin bisa jadi saat Anda punya rencana, saya pingin A. Kita kan tidak tahu A itu ketika diwujudkan apakah terbaik untuk hidup Anda ataukah tidak. Kita tidak tahu. Kalau kita memaksakan diri, kemudian Allah wujudkan, sementara kita belum tahu apakah itu akan menghasilkan yang baik ataukah yang buruk, bisa jadi ada peluang terjadinya yang buruk. Tapi ketika kita kembalikan kepada ilmu Allah, lalu ternyata A itu tidak diwujudkan, kita minta yang kedua, yaitu thumma ardini bihi. Kita minta diganti dengan takdir yang lain, dan Allah jadikan hati ini ridho kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat disayangkan kalau mahasiswa gak bisa sholat istikharah, itu sayang sekali. Anda harus sudah belajar sholat istikharah dari sejak semester 1. Bahkan seharusnya sebelum itu ya. Waktu Anda menentukan pilihan jurusan ketika mau kuliah, itu seharusnya istikharah dulu. Dan rutinkan semacam ini dalam setiap aktivitas yang menurut Anda penting bagi hidup Anda. Termasuk diantaranya tadi ya, milih tugas akhir, milih judul, milih dosen pembimbing. Kita kan gak tahu ya, nanti ini orangnya apakah ketika Anda skripsi masih bertahan hidup atau tidak, gak tahu kan? Nah, kalau dosennya meninggal kan ganti judul malah repot, Pak. Maka Anda perlu istikharahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bentuk tawakal yang semacam ini Allah akan berikan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.